Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişi başlayır. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gözləmək olarmı ki, bugündən Azərbaycanda jurnalistlər daha təzyiqdən danışmayacaqlar. Başqa sözlə, Amerika ilə Azərbaycan arasında demokratiya dialoqundan sonra nə dəyişəcək? Azərbaycan əskəri daha çox kimi oxşuyur? Rus soldatına yoxsa NATO hərbçisinə? Dünənki hərbi parad nəyi göstərdi?
Neçə il əvvəl siz pilotsuz təyyarə görmüşdünüz, amma bizim ordumuzda dünən nümayiş etdirildi.
Geyim və yaxud da ki, bir iki silah sursatın nümayişi hələ yenidən ki, bu NATO standartları sayıla bilməz və bu anlama da gələ bilməz.
Və Azərbaycanda narkomaniyada müalicə olunmaq iki qat çətində hətta həkimin dünya şöhrətli olsa da.
Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam eləyir. Gözləmək olarmı ki, bugündən Azərbaycanda jurnalistlər daha təzyiqdən danışmayacaqlar. Başqa sözlə, Amerika ilə Azərbaycan arasında demokratiya dialoqundan sonra nə dəyişəcək? Keçən ilin yayında iki ölkə arasında virtual əlaqə Amerika Dövlət Departamenti ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi arasında telekörpü yaradılmışdı insan haqları ilə bağlı, amma bu bir ildə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil döyüldü, bıçaqlandı, jurnalist Emin Hüseynov reanimasiyaya düşdü. Bugün isə demokratiya dialoqu keçirilən gün Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmayloğlunu polisə çağırıblar. Hərçənd polis bunu məişət münaqişəsinə aid məsələ kimi izah edir. Amma onda deyək ki, dialoqda Amerika tərəfdən iştirak edən dövlət katibinin müavini Kramer insan haqları sahəsində öz prinsipiallığı ilə seçilən adam kimi tanınır. O vaxtı ilə Milli Demokratiya İnstitutunun xətti ilə Azərbaycandakı seçkiləri də müşahidə edib. Dialoqu Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu izləyir, o indi telefon xəttindədir. Ələkbər, deyəsən, dialoq xeyli uzun çəkib nəzərdə tutulduğundan. Bu, o deməkdir mi ki, mübahisələr, gərgin müzakirələr olub?
Gərgin olsa da, Rövşən, Amerika Dövlət Katibinin müavininin mən açılamalarına istinad eləmək istəyərdim. Cənab Kramer özü bildirdi ki, bu çox açıq olub dialoq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində dialoq keçirilmişdir. Bu, təxminən 3 saatə yaxın çəkib. Daha əvvəl, yəni, Cənab Kramer Azərbaycan prezidenti ilə görüşüb, o görüşdə planlaşdırılan daha, yəni, bir neçə dəfə çox çəkmişdi. Müxalifət nümayəndələri ilə görüşüb, ümumiyyətlə siyasi partiya rəhbərləri ilə görüş olmuşdu. Həmin görüşdə hakim partiya iştirak eləməyib və beləliklə müxalifət nümayəndələri ilə görüş kimi bu atı təqdim ola bilər. Həmin görüşdə, yəni, kifayət qədər detallı və açıq olub. Amma nəticələr haqqında Cənab Kramerin, yəni, fikirləri müəyyən qədər şifrəlidir. O dedi ki, iki əsas məsələ üzərində diqqət yetiriblər. Bu, bir seçkilərdir. İkinci məsələ media azadlığıdır. Xüsusi olaraq dedi ki, bizdə narahatlıq doğurur Azərbaycanlı jurnalistlərin vəziyyəti haqqında indiki situasiya. O istinad elədi ki, Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice həm də Amerika Prezidenti George Bush daha əvvəllər açıq şəkildə bəyan ediblər ki, Birləşmiş Ştatlar üçün ən yaxşı, ən arxayın, əmin tərəfdaşlar məhz demokratiya sahəsində addım atmış ölkələrdir. Buna görə də o gözləyir ki, bu cür dialoqların bir əhəmiyyəti olacaq. Konkret olaraq seçkilərlə bağlı Amerika Dövlət Katibi Mavinin bəyanatları bu oldu ki, onlar gözləyirlər ki, seçkilər ATƏT-in standartlarına uyğun şəkildə keçirilsin və bu Azərbaycana deyir ki, yeni bir imkan yaradır özünü təsdiqləmək üçün. Seçkinin qiyməti barədə o dedi ki, belə bir düstur irəli sürdü ki, bu qiymət təkcə səslərin hesablanması üzərində verilməyəcək. Burada başqa parametrlər nəzərə alınacaq, xüsusilə medianın işlək vəziyyətdə olması, kampanyanın açıq şəkildə keçirilməsi, namizədlərin öz tədbiqatlarını necə yürüdə bilməsi, bunlar hamısı son qiymətə görə, yəni son qiymətin verilməsi üçün xüsusi amillər olacaq ki, nəzərə alınacaq. Məsbatın durumu ilə bağlı cənab Kramer yalnız iki cümlə işlətdi ki, biz jurnalistlərə hücum edənlərin yəni, əleyhinəyik və onlar belə adamlar qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar. Biz bu məsələni dedi ki, müzakirə elədik. Amma konkret nəticə haqqında yəni, elə bir ümumi fikir, yalnız ümumi ifadələrlə yəni, o öz fikrini bildirdi.
Ələkbər, Azərbaycan rəsmilərindən də kimsə açıqlama verib mi dialoqla bağlı və bu dialoq davam eləyəcək mi, yoxsa bugün bitdi?
Mən cavab, əvvəlcə bir məqama toxunum, cavab kamerə belə bir sual verdim ki, yəni bu dialoq 2006-cı ildən başlayıb, yəni bu dialoqun son hədəfi nədir və dialoq getdiyi müddətdə bu il yarım ərzində vəziyyət inkişaf edir yoxsa geriləyir? Onun cavabı əslində yəni, müəyyən qədər digər əməkdaşlıq sahələrinə bir qədər sıçradı. O bildirdi ki, biz məsələn enerji əməkdaşlığını da nəzərə alırıq, təhlükəsizliyi də nəzərə alırıq, amma demokratiyada yəni, biz istəyərdik ki, o digər dialoqlarımız kimi inkişaf etsin. Son hədəf o dedi ki, yəni, biz gözləyirik ki, yəni, Azərbaycan öz elan etdiyi məqsədlərə nail olmaq üçün atılmaq atsın. Azərbaycan rəsmlərinə gəldikdə mən söhbət edirdim prezident aparatının nümayəndələri ilə. Prezident aparatının nümayəndələri bildirirlər ki, bu cür dialoqlar əslində yəni iki tərəfli Azərbaycanla maraqlanan irəli gəlir, amma belə dialoqlar yəni Azərbaycana hansısa bir sərt mesajın verilməsi kimi təqdim olmamalıdır. O cümlə Xarici İşlər Nazirliyindən, mətbuat katibi Xəzər İbrahim də bildirir ki, yəni dialoqun təqdimatı düzgün qoyulmur bizim üçün. Yəni sanki biz mesajla işləyirik, bu belə deyil əslində. Bu yəni bizim özümüzün yəni istədiyimiz bir dialoqdur, amma yəni son hədəf bu Azərbaycanın daxili işidir, yəni mətbuat və seçki məsələsi. Ona görə son hədəfi bu dialoqdan yox, yəni bu aparılacaq kampaniyalardan gözləmək lazımdır. Bu yəni daxili işlə qarışmaq məsələsinə Amerika rəsmilərinin mövqeyi də maraqlıdır. Onlar bildirdilər ki, yəni seçkilərdir, mətbuat azadlığıdır. Bunlar heç bir ölkənin daxili işi deyil. Bunlar yəni ümum bəşəri məsələlərdir. Bunlar insan haqqlarına aid olan məsələlərdir və hamını maraqlandırır. Müstəqil ekspertlərin də Rövşən İmkanvası mövqeyini bildirim. Onlar da gözləyirdilər ki, yəni bu konkret olaraq bu ilki dialoqun da bir yəni konkret nəticələri olacaq. Onlar deyirlər ki, ümumiyyətlə bu il yarım ərzindəki dialoq gedir. Yəni dialoq başladığı gündən bugünə qədər olan dövrə nəzər salsaq, indi vəziyyət daha çətindir nəinki il yarım əvvəl. Məsələn, müstəqil ekspertlər, o cümlədən prezidentə namizədini irəli sürmüş Eldar Ramazov Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti bildirir ki, yəni son il yarım bundan əvvəl Azərbaycanda jurnalistlər həbsdə deyildi. Yəni bu qədər yəni mətbuata qarşı təzyiqlər yox idi. Sərbəst soyunma haqqında vəziyyət bu qədər kəskinləşməmişdi. Amma indi yəni dialoq getsə də bu il yarım ərzində daha da pisləşib və pisləşib ki, yaxşılaşmayıb. Və müstəqil ekspertlər deyirlər ki, başqa ölkələrlə bu cür dialoqlar aparılanda, əgər dialoq yəni özünün tutarlılığını doğrudmursa, tutarlı alınmırsa, o zaman biz sanksiyalardan söhbət gedir və yaxud Birləşmiş Ştatlar öz mövqeyini sərt şəkildə göstərir. Bu sualda mən soruşdum Amerikalı nümayəndələrdən. Onların cavabı bu oldu ki, biz yəni dialoq tərəfdarıyıq və dialoqla məsələlərin həll olunacağına ümid edirik. Növbəti təmaslarımız da davam edəcək, ta ki bu məsələlər həll olunana qədər.
Çox sağ ol, Ələkbər. Ətraflı məlumata görə xəttə Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu idi. O, bugün Azərbaycanla Amerika arasında keçirilən demokratiya dialoqu haqqında məlumat verirdi. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz sorğu keçiririk. Amerika-Azərbaycan dialoqu seçkiyə necə təsir eləyəcək? Sorğuda iştirak edənlərin 13% deyir ki, yaxşı təsir eləyəcək, 8% deyir ki, pis təsir eləyəcək və sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti 72% hesab edir ki, bunun seçkiyə heç bir təsiri olmayacaq. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Birliyi və Türkmənistan arasında insan haqları dialoqu ərəfəsində isə Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbirini tutublar. O, həbsdədir, amma həbsxanada yox. Bu haqda birazdan danışacağıq. Azərbaycan əskəri kimə daha çox oxşuyur? Rus soldatına yoxsa NATO hərbçisinə? Dünənki hərbi parad nəyə göstərdi? Azərbaycan NATO ilə illərdə əməkdaşlıq eləyir. Nəticəsi nədir? Yerdəki hərbi texnika, göydəki təyyarələr nəyi nümayiş elətdirdi? Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prosesi davam eləyir, hərçənd Bakı hələ ki dünyanın ən güclü hərbi blokuna üzv olmaq istəyini bildirməyib. Bugünlərdə isə Bakıya NATO-nun daha bir nümayəndə heyəti gəlib, qurumun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons dünənki parada da baxıb. Amma bəzi ekspertlər düşünürlər ki, hətta qərb ölkələrindən ən müasir təyyarə tank almaq olar, amma bu hələ ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması demək olmayacaq. Maarif Çingizoğlu söhbəti.
Azərbaycan ordusundakı bütün qoşun növlərindəki ştat strukturları və təşkilat işlərinin hamısı NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb. Bu fikirlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Eldar Sabiroğluna məxsusdur. Eldar Sabiroğlu deyir ki, ordu günü hərbi paradda nümayiş olunan hərbi texnikanın hamısının NATO üzvü olan ölkələrin istehsalı olmaması o demək deyil ki, ordunun texniki təchizatı bu standartlara uyğun deyil. Nazirlik rəsmisinə görə NATO-ya yeni üzv olan ölkələrdə var ki, onların ordusunda Sovet istehsalı olan silah, hərbi texnika hələ də kifayət qədərdir.
Şərqi Avropa ölkələri, onların hamısında Sovet silahlarıdır. Onda o zaman onları qəbul etməməli idilər. Mən bu prinsipi düzgün hesab etmirəm ki, bəzən ekspertlər də, jurnalistlər də yanaşır ki, hökmən avtomat ilə Amerika silahı və yaxud hər hansı qərb ölkəsinin silahı olmalıdır ki, bu bilinsin ki, bu NATO standartlarına uyğundur. NATO standartlarına uyğun idi. Neçə il əvvəl siz pilotsuz təyyarə görmüşdünüz, amma bizim ordumuzda dünən nümayiş etdirildi.
Yılda Sabiroğlu deyir ki, bugün Azərbaycan ordusu öz fəaliyyətini NATO standartlarına malik olan hər bir ilm üzərində qurur. Azərbaycan NATO standartlarına uyğun silahları hansı ölkədən alır sualına gəlincə, cənab Sabiroğlu bu barədə danışmaq istəmir. Hərbi paradı əvvəldən axıra qədər izləyən Manevr Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Rəşad Süleymanov deyir ki, paradda nümayiş olunan silahların bir hissəsi NATO standartlarına uyğun silahlar idi. Jurnalistin fikrincə nümayiş olunan bəzi zirehli texnikaların, hərbi təyyarələrin postsovet ölkələri istehsal olmasına baxmayaraq onların hamısı NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb.
Belə deyək, bu texnikaların bir hissəsi Rusiya, Ukrayna, Belarusda istehsal olunmağına baxmayaraq, onlar artıq NATO standartlarına uyğun hazırlanır. Belə deyək, onların yalnız gövdəsi Sovet ordusunda istifadə olunan analoji texnikalarından oxşardı. Onun içərisində rabitə sistemləri, hətta mərmilərinə qədər, mərminin kalibrinə qədər, idarə etmə sistemləri, hamısı NATO standartlarına uyğun.
Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Azərbaycan ordusundakı silahların hansı ölkələrdən alındığını deməsə də Rəşad Süleymanov bildirir ki, paradda iştirak edən hərbçilərin əllərində olan avtomat Almaniya və İsrail istehsalı olan avtomatlar idi. Rusiya istehsalı olan Kalaşnikov avtomat silahları üzərində də müəyyən modernləşmə işləri aparıldığını deyən Rəşad Süleymanova görə bundan başqa pilotsuz kəşfiyyat təyyarələri də NATO standartlarına uyğun təyyarələrdir və bu həm də NATO üzvü olan ölkələrdən birindən alınıb.
Bu gün mən bir maraqlı məlumat da əldə etdim ki, NATO artıq Azərbaycanda hərbi texnikaların, hazırda arsenaldan hərbi texnikaların və Azərbaycan hərbi sənaye kompleksinin istehsal edəcəyi texnikaların və silahların NATO-da müəyyən edilmiş standartlara uyğunlaşdırılması prosesində yardımlar göstərməyə hazırlaşır və bu məsələ ətrafında artıq müzakirələr də başlayıb.
Azərbaycanda səfərdə olan NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin son hərbi paradının yüksək səviyyədə keçirildiyini deyir.
Və onu da əlavə edim ki, mən Cənab Prezidenti və Müdafiə Nazirinizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 ili münasibəti ilə təbrik etdim və dünən keçirilmiş hərbi paradı yüksək səviyyədə keçirildiyini qeyd etdim.
Ümumilikdə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına cavab verib vermədiyinə gəlincə, Cənab Simons hesab edir ki, antiterror əməliyyatlarında iştirak etmək üçün Azərbaycan Əfqanistana göndərdiyi qüvvələr bu istiqamətdə böyük irəliləşlərə nail olublar. Ümumilikdə orduya gəlincə Simons deyir ki, hərbi təhsil sistemində silahların aparılması ilə bağlı Azərbaycanla NATO arasında danışıqlar aparılır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov son hərbi paradı müsbət qiymətləndirsə də hesab edir ki, bu paradda nümayiş olunan texnika ilə ordunun NATO standartlarına nə qədər uyğun olmadığını demək xeyli çətin məsələdir. Üzeyir Cəfərova görə ordunun NATO standartlarına uyğunlaşması ilk növbədə onun hüquqi bazasının yeniləşməsi ilə bağlıdır.
Geyim və yaxud da ki, 1-2 silah sursatın nümayişi hələ yenidən ki, bu NATO standartları sayıla bilməz və bu anlama da gələ bilməz. Mən daha çox istərdim ki, bizim hərbi qulluqçular həm hüquqi tərəfdən, həm də mənəvi tərəfdən o standartların içərisində olsunlar.
Elə bu baxımdan da ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması ilə bağlı müəyyən adımlar atılsa da hərbi ekspert bunu hələ ki yetərli saymır.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda narkomaniyadan müalicə olunmaq iki qat çətindir, hətta həkimin dünya şöhrətli olsa da bu haqda elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. XXI-ci əsrdir, tibb elmi nə qədər inkişaf eləsə də, narkotik maddələrdən asılılığı olanların dərdinə dərman tapmaq problemi hələ də qalır. Məsələn, Britaniyada qərara gəliblər ki, heroindən asılılığı olanları dərman əvəzinə pulla müalicə eləsinlər. Səhiyyə Nazirliyi heroini atan hər bir şəxsə 200 funt, təxminən $400 aylıq müavinət vermək istəyir. Onlara voucher veriləcək, həmin voucherlə ərzaq, paltar almaq, kommunal xərcləri ödəmək mümkün olacaq. Narkomaniyadan əziyyət çəkənləri Azərbaycanda necə müalicə edirlər? Bu həftə Azadlıq Radiosunda narkomaniya ilə bağlı vəziyyəti araşdırırıq və bu gün söhbətimiz müalicə haqqındadır. Hərçənd həmkarım Sadiq Akif qızı deyir ki, Azərbaycanda belə xəstələrin sağalması iki qat çətindir, hətta həkimin dünya şöhrətli olsa da.
Azərbaycanda narkotikadan əziyyət çəkən 21 min xəstə var. Ötən il isə bu rəqəm təxminən 19 min olub. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, rəsmi statistika real vəziyyətlə üst-üstə düşmür, yəni reallıqda onların sayı bəlkə də 100 minə çatır. Narkotik vasitənin əsrinə çevrilənlər isə bir müddət sonra bu bəladan qurtulmaq istəyirlər.
Bu neçə xəstəyir hər gün? Gün artıq 27 xəstəmiz.
Bakının Zıx şosesində yerləşən Respublika Narkoloji Dispanserdə 150-yə qədər xəstə var. Amma onların 60-a yaxını narkoloji xəstədir. Elə 36 yaşlı Arif Əmirov da bura narkotika adlı bəladan yaxa qurtarmağa gəlib. O metadon, yəni elə narkotik vasitə ilə müalicə kursu keçir. Danışır ki, ilk dəfə narkotikadan 18 yaşı olanda istifadə edib. Əvvəl-əvvəl bu onun xoşuna gəlib, amma getdikcə daha güclüsünü axtarıb.
İlk vaxt o çiskinən şəhər, sonra gel-gel istəyirsən güclü şey olsun da.
Sonralar isə canın hayına qalıb.
Sonra heç isə o can ağrısı. Başlıca tapırsan ki, canın sakit olsun.
Arif deyir ki, bir neçə dəfə stasionar müalicə kursu keçib, amma nəticəsi olmayıb.
Uzağa 2 ay, 3 ay, laf belə özü iradə edir, sıxsın, sağ olsun. Amma çoxunu görürüm, iradəsi yox, çıxan gün burada 2 gün üçün keçmir, gedir, durur. Mən özümə baxırdım, deyirdim, o vaxtlar elə yaxcı idi, 5 ay, 6 ay verirsin, deyanırdım. Çünki o içki işləyən vaxşıyla gecə olur, trazin şey olur adam. Gedirsən, bir damcı olsaydı, onu deyirdim.
Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodoloji Şöbəsinin rəhbəri Afət Məmmədova deyir ki, narkomaniya xroniki xəstəliklər sırasındadır. Ona görə də 100%-lik sağalma ehtimalı azdır. Sağalma ehtimalının azalmasına daha çox xəstənin narkotikadan psixiyə asıllığı təsir eləyir.
Narkoloji xəstəlikdə müalicədən sonraki yaranma faktoru insanın özüdür. Yəni, insan özü özünə bu xəstəliyi yaradır və xəstəliyin müalicəsi tabidir insanın özünə.
Həkim deyir ki, adətən narkotikadan əziyyət çəkənlər vəziyyətləri ağırlaşan vaxtda dispanserə gəlirlər. Bu zaman isə onu müalicə etmək daha çətin olur.
Nə qədər tez xəstə müraciət olunsa, bunda effekt daha yaxşı olar. Yəni, bir narkotik maddənin vurulması insanda artıq bir beyin hücrəsi məhv deməkdir.
Afət Məmmədovanın sözlərinə görə, narkomaniyanın müalicəsi üçün müasir tibbin imkanları genişdir və Azərbaycanda da bu imkanlardan istifadə olunur. Amma elə dərman preparatları var ki, onlar baha olduğu üçün pulsuz dərman siyahısına salınmır, xəstənin öz hesabına alınır. Ölkənin keçmiş baş narkoloqu Araz Əliquliyev hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur. Araz Əliquliyevin fikrincə, əslində bu proqramları ictimai təşkilatlar reallaşdırmalıdır.
Yəni, insanın cəmiyyətə qaytarılması, onun davranışında olan problemlərin aradan götürülməsi və s. bu istiqamətdə olmalıdır.
Amma əslində, sosial-psixoloji reabilitasiya proqramları bununla bitməməlidir. Çox vaxt narkomanların işi gücü gəlir yeri olmadığı üçün, belə proqramlar onların öz şəxsiyyatlarını qura bilməsi üçün imkanlar yaratmalıdır. Narkomanın keçmiş çevrəsinə qayıtmaması, ətrafdakı adamlarla ünsiyyət probleminin yaranmaması üçün onunla xüsusi qruplar işləməlidir. Araz Əlquliyev deyir ki, bir narkomanı xilas etmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir, amma bunun üçün ciddi kadr problemi var.
Yəni, bu sahədə ixtisaslaşdırılmış tibbi psixoloqların, psixoterapevtlərin, sosial işçilərin olmaması çox zaman bu xəstələrə göstərilən xidmətin keyfiyyətini aşağı salır.
Narkomanın bu xəstəlikdən can qurtarması elə də ucuz başa gəlmir. Araz Əlquliyev deyir ki, hər ay 500-700 manat pul lazımdır. Müalicə kursu rehabilitasiya proqramları ilə birlikdə aşağısı bir il çəkir.
O da baxır, yəni hansı rehabilitasiya proqramları nəzərdə tutulub. Terapevtik cəmiyyətlər proqramları var, rehabilitasiya proqramı. Onlar ümumiyyətlə bahalı proqramdır. Onun bir ili 12-20 min dollara, ABŞ dollarına başa gələ bilər.
Azərbaycanda narkomanların müalicəsi üçün özəl klinikalar da var, amma bu sahəyə həm də dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu vəsaitin nə qədər olduğunu isə müəyyənləşdirə bilmədik. Səhiyyə Nazirliyindən dedilər ki, narkomaniyanın müalicəsində istifadə olunan dərmanlar xəstəxanalara verilən pulsuz preparatlar siyahısına salındığı üçün onun ayrıca xərcləri göstərilmir. O cümlədən həkimlərin də maaşı ümumi əmək haqqı büdcəsi daxilindədir. Həkimlər deyirlər, o xəstəlik sağala bilər ki, onu yaradan səbəblər bəlli olsun. Azərbaycanda insanları narkotikaya meyil etdirən səbəblər isə çox şaxəlidir. Narkoloq, psixiatr Araz Əlquliyev deyir ki, burada bioloji amillərdən tutmuş sosial problemlərə qədər səbəb tapmaq olar. Onda deyək ki, mütəxəssislər Azərbaycanda narkomanların sayının artdığını, xüsusilə gəncləşdiyini deyib hesab edirlər ki, buna qarşı mübarizə həm də cəmiyyətdə aparılmalıdır.
Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Geriyə Sovet dövrünə, yoxsa ondan da geri, çar vaxtına? Rusiya indi necə idarə olunur? Çar Putin, SNN-in bir neçə ay qabaq Rusiya haqqında çəkdiyi filmin adı belə idi. Medvedev Putin rejimi müxalifətin mitin keçirməsinə imkan vermir, Rusiyada jurnalistlər öldürülür, həbsə atılır. Məsələn, bir neçə gün qabaq Tuapsedə jurnalist Sergey Raşkovu tutublar. Jurnalist deyir ki, onu şəhər meriyası qarşısında etiraz aksiyasını işıqlandırdığına görə döyüb milis jigulisinin bagajına basıblar. Bugün Amerikada Wall Street Journal qəzetində Rusiyadakı müxalifət liderlərindən biri Kasparovun ölkədəki vəziyyət haqqında məqaləsi çıxıb. Amma maraqlıdır ki, o həm də qərb mətbuatını günahlandırır. Məqalə ilə sizi Kəbran Dilavərli tanış eləyir.
Necə olub ki, mən indiyə qədər sağ qalmışam? Bu haqda düşünəndə görürəm ki, bu möcüzədir. Bu sözləri uzun illərdir Çeçenistandakı qətlləri qorxub çəkinmədən araşdırmaqla məşğul olan Rusiyanın sonuncu araşdırmaçı jurnalisti Anna Politkovskaya bir neçə il əvvəl demişdim. İndi o İsveçrəli rejissor Erik Birkrautun Annaya Məktub adlı sənədli filminin qəhrəmanıdır. Dünən New Yorkda Human Rights Watch-un film festivalında bu filmin premyerası oldu. Öz fəaliyyəti ilə çoxlu güclü düşmən qazanmış 48 yaşlı Politkovskaya 2006-cı ilin oktyabrın 7-sində mənzilinin qarşısında güllələnmişdim. Kasparov yazır ki, prezident kreslosunda Putin əvəz eləmiş Medvedev iyunun 11-də Moskvada keçirilmiş Ümumdünya Rusiya Mətbuat Konqresində media azadlığına dəstəkləyəcəyinə söz vermişdim. Ancaq mənzərə dəyişməz olaraq qalır. Bu yaxınlarda Medvedev Kiril qrafikalı internetin zəruriliyindən danışıb. Keçmiş Sovet respublikalarında rus dilli media orqanlarının bağlanmasını tənqid edib. O hətta Rusiya televiziyalarının keyfiyyətindən də məmnunluqla danışıb. Hansı ki, Rusiya Televiziya Akademiyasının prezidenti Vladimir Pozner bu günlərdə etiraf eləyib ki, o üst proqramına qonaqları dəvət eləməzdən əvvəl onların siyasını əvvəlcə kanalın rəhbərliyinə təqdim eləyir. Hansını dəvət edib edə bilməyəcəyini öyrənir. Harry Kasparov yazır ki, 2000-ci ildə sualtı kurs atom gəmisi Barents dənizində qəzaya uğrayanda gəmi heyətinin xilas etmə əməliyyatının uğursuzluğu cəmiyyətdə böyük etiraza səbəb olmuşdu. Həmin vaxtdan Putin mətbuatı susdurmağa başladı. Ona yaxın qüvvələr media orqanlarını ələ keçirdi. Əhalinin böyük əksəriyyətinin informasiya aldığı əsas media vasitəsi olan televiziyalar üçün qadağan olunmuş mövzular müəyyən. Kasparov davam edib yazır ki, Boris Yeltsin dövrünə aid korrupsiya qalmaqalları Rusiyaların xatirində ona görə qalıb ki, həmin qalmaqallar barəsində o vaxt mətbuat məlumat verirdi. 90-cı illərdə bir-birləri ilə çəkişən oliqarxlar bu didişmələrini mediada da aparırdılar. Putin əhatə edən oliqarxlarsa media nəzarəti tam ələ keçiriblər. Ona görə də onların belə böyük varidatı hansı yolla əldə eləmələrindən cəmiyyət çox az məlumatlıdır. Kasparov yazır ki, 2000-ci ildə Forbes jurnalının dünya milyarderləri siyahısında bir dənə də Rus yox idi. 2005-ci ildə isə bu siyahıda 36 Rus peyda oldu. Bugün isə onların sayı 87-dir. Bu, Almaniya və Yaponiya milyarderlərinin birgə sayından çoxdur. Rusiya əhalisinin 13%-nin aylıq gəliri isə 150 dollardan azdır və yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayırlar. Kasparov onda yazır ki, ümid edək ki, Politkovskaya haqqındakı bu sənədli film Rusiyadakı korrupsiya və sensuraya qərbin daha böyük diqqətini cəlb edəcək. Bu film martda Praqada nümayiş olunanda Çexiyanın sabiq prezidenti Vaslav Havel demişdi ki, bu filmə çox adamın, xüsusilə də Nefqaz iyindən başı gicəllənən Rus siyasətçilərini öpüb qucaqlayanların baxması yaxşı olardı.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. Mətbuatın vəziyyətinə baxanda o türkmən başı ilə bu türkmən başının arasında nə fərq var? Niyazovdan fərqli olaraq Berdi Məhəmmədov Amerika ilə Avropa ilə dostluq edir. Avropa Birliyi gəlib ondan qaz xahiş edir. Berdi Məhəmmədov gedib NATO-nun sammitinə qatılır. Ölkənin içində isə Niyazovun heykəlləri götürülür, internet kafelərə qoyulan qadağalar ləğv olunur. Bütün bunlar o deməkdir ki, qərb dəyərləri, demokratik dəyərlər Türkmənistana yol tapır. Amma, məsələn, Niyazov vaxtında jurnalistlər necə həbsə atılırdısa, indi də belədir. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbiri Oğul Sapar Muradovanı 2 il qabaq həbsdə döyüb öldürmüşdülər. İndi də radionun başqa bir müxbirini tutublar, özü də Avropa Birliyi ilə Türkmənistan arasında insan haqlarına aid dialoq ərəfəsində. Müxbir həbsdədir, amma həbsxanada yox. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Sazak Durdu Muradovun qohumları Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onu Aşqabadın 700 kilometrliyindəki Lebap rayonu psixi xəstəxanasında zorla saxlayırlar. Bundan əvvəl Türkmənistan rəsmiləri 3 gün müddətində onun harda yerləşdiyi barədə məlumatları olmadığını iddia ediblər. Azadlıq Radiosu Türkmən redaksiyasının verilişlərində tez-tez təmənnasız iştirak edən Durdu Muradovun ailə üzvləri axırıncı dəfə onu həbs edildikdən 3 gün sonra iyunun 24-də Bahardin rayonunun həbsxanasında görüblər. Durdu Muradov orada arvadına döyüldüyünü və işgəncələrə məruz qoyulduğunu, ondan Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etməmək tələb edildiyini deyib. Vaxt etibarilə Avropa Birliyinin insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Türkmənistanla danışıqlarına təsadüf edən Durdu Muradovun həbs əhvalatı, sərhədsiz reportörlar və jurnalistləri müdafiə komitəsi kimi beynəlxalq təşkilatlarla yerli hüquq müdafiəçilərinin tənqidlərinə səbəb olub. Avropa Birliyi nümayəndə heyətinin bir üzvü isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gələcəkdə Avropa Birliyi bu məsələyə hökmən baxacaq. 59 yaşlı Durdu Muradov Azadlıq Radiosu üçün şərh və təhlillərində daha çox ölkədə təhsil və konstitusiya islahatları mövzularına müraciət edib. Parçasını indi dinləyəcəyiniz 14 iyun tarixli verilişdə də o Prezident Berdi Muhammedovun təşəbbüskarı olduğu konstitusiya islahatından söhbət açıb.
Edilən iyi işlərdir.
Əhali bundan xeyir görməlidir. İslahatlar ilk növbədə vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına aparmalıdır. Əks təqdirdə isə belə islahata heç bir ehtiyac yoxdur.
Formal halka gerek yox.
İctimai həyatda da çox fəal olan Durdu Muradov, mərhum Prezident Səpar Murad Niyazovun Ruhanamə kitabının bütün tədris ocaqlarında öyrənilməsi əleyhinə yüzlərcə tələbə tərəfindən imzalanan Təhsil Nazirinə kollektiv ərzənin təşkilatçısı və eyni mövzuda ona açıq məktubun müəllifi olub. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedvin Durdu Muradovun həbsi və məhbəsdə ona işgəncə verilməsini pisləyərək deyib ki, Avropa Birliyi və Dünya Birliyinə yazdığı məktublarında onları Türkmənistandan bu barədə izahat tələb etməyə çağırıb. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi bəyanatında Türkmən rejimini insan haqlarına həqarətlə baxmaqda günahlandırıb və Beynəlxalq Birliyi Türkmənistan hökumətindən Durdu Muradovun dərhal azadlığa buraxılmasını, habelə onun həbsi işgəncələri və xəstəxanada məcburi saxlanması üçün məsuliyyəti olan şəxsləri cəzalandırmağı tələb etməyə çağırıb. Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq edən türkmən jurnalistlərin bir çoxu son bir neçə həftə ərzində hakimiyyətin onlara qarşı repressiyaları gücləndiyindən şikayətlənib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astınız. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarından dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac, qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara bu səhvlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinləyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1290